Åpne dører står i tjeneste for forfulgte kristne i over 70 land. Vi styrker og utruster våre brødre og søstre ved frontlinja, og vi oppmuntrer dem til å gi evangeliet videre. I Norge kaller vi kristne til å identifisere seg med forfulgte søsken, og til aktivt å støtte og be for dem. Du lytter nå til Oleg Lillian Bjørke fra Åpne dører. I dagens program så har jeg med meg en gjest her i studio, og det er Ole Lilleheim fra Åpne dører. Og Ole, i dag så skal fokuset være på Kina. Og det er et land der Åpne dører har en historie, og et land som du også er glad i. Kan du aller først si litt om Kina og om Åpne dørers historie inn mot dette landet?
Ja, broder Andreas var i Kina første gangen i 1965. Og han opplevde at da han var der, så prøvde han å legge igjen Bibelen. Og legge igjen Bibelen i parker og sånt, og folk kom springende etter han og sa at du glemte boka di. Og da sa han at dette er jo en Bibel. Ja, men vi trenger ikke det. Vi har Maos lille her, og vi klarer oss godt uten. Så arbeidet begynte der, og vi har jo vært her i mange, mange år og fått lov å være med og gjøre store ting i Kina ved Guds hjelp. Og det er så flott å høre på broder Andreas når han forteller om Perleprosjektet når vi fikk frakta inn 1 million bibler på en natt. Så sa han, men vi gjorde det i Jesu navn, og uten Jesus hadde det vært umulig. Sånn at det jeg synes er så flott med Åpne dører er at det vi gjør det i Jesu navn, og uten han så er det ikke mulig å gjøre det som vi har fått lov å gjøre. Og det som står i Åpenbaringsboka 3:8, der det står at Gud har satt for seg åpna dør. Slutten på det verset så står det, for du har lite kraft. Men du har ikke fornekta mitt ord, og du har holdt fast på mitt navn. Og det er det som er hemmeligheten, og Gud har vært utrolig god med oss. Men det har jo vært mye forandring i Kina, og det er vel det vi skal snakke litt om også.
Ja, fordi at vår historie i Kina starter jo med å smugle Bibelen inn til dette landet. Og så har vi på en måte opplevd at det har vært en stor vekkelse i Kina, og at de senere årene så har også forholdet for de kristne bedret seg på en del områder. Og det med tilgangen til Bibelen, det har blitt lettere å få tak i. Så hva er vår rolle i Kina nå, Ole?
Ja, akkurat nå så er det vår rolle, det er å hjelpe minoriteter. Det er det vi jobber med oppe i Xinjiang, som er helt nordvest i Kina, opp mot Russland. Der uigurene bor, eller på engelsk så kaller vi det Uyghurs. Og det er muslimsk folkegruppe. Som også blir nådd med evangeliet av kineserne. Vi hjelper dem fordi at de opplever store problemer, ikke bare av myndighetene, men også med familiene. Når de er muslimer og blir kristne, så får de problem. Og myndighetene ønsker ikke at evangeliet skal bli forkynt der oppe, for de ønsker at det skal bli stabilitet. De er litt redd for muslimske ekstremister der oppe, og at det skal bli bråk når evangeliet forkynnes. Og så er vi jo i den tibetanske delen, Tibet, og vi hjelper minoritetene der, og der er det også ikke så mange kristne, men evangeliet går frem der. Og det er hovedsaken av oppgaven som vi jobber med nå, men samtidig sier teamet vårt, vi må passe på hva som skjer i Kina akkurat nå. For det blir vanskeligere, vi får rapporter om at kirke stenges, kors må fjernes, så det sier at vi overvåker, og det er veldig spennende å se det som skjer i Kina nå. Og jeg pleier å si det at dere som har bedt for Kina, dere må ikke slutte. Dere må fortsette å be for Kina, og dere må fortsette å be om at vekkelsen går frem der.
Det du sier nå, det er at vi også får rapporter om at enkelte plasser hardner til, og på noen områder blir det tøffere igjen. Kanskje mange av lytterne våre også har merket seg dette. Samtidig så sa du i stad, Ole, at alt du hører om Kina er sant. Kan du utdype det?
Ja, fordi at det er jo folk som sier, ja, men vi har jo hørt sånn og sånn, og Kina er så stort. at sannsynligheten er stor for at det du hører er sant, og det er heller ikke slik at det er et bilde over hele Kina, fordi at jeg var der nå i sist påske, og da var vi i Henan-provinsen, og der var det mye vanskeligheter. Vi skulle til og med besøke en Trecell-kirke som sa det at vær så snill og ikke kom, fordi at hvis dere som utlendinger kommer, så får vi problem. Fordi at myndighetene har nå gått ut og sagt at, og ikke bare, det er ikke noe nytt, men det er jo regler som har vært lenge, at kirka i Kina skal ikke ha besøk av, eller samarbeid med utlendinger, fordi at de opplever det at da vil utlendingene misbruke det, og de vil jobbe mot myndighetene. Men Trecell-kirka sa, vær så snill ikke kom. Sånn at vi gikk ikke besøkte deg, selvfølgelig gjorde vi ikke det, men det er spesielt at Trecell-kirka opplever vanskeligheter også. Men så reiste vi sørover til Hubei-provinsen, og der sa de at her har vi ikke sånne problemer. Slik at det er stor forskjell for hva provins du kommer ifra. Og du kan godt høre om at det er mye frihet, og andre plasser sier at det er kjempevanskelig. Og det stemmer.
De som leser bladet vårt, de husker kanskje at vi skrev om en stor menighet i Beijing som heter Sion. Og de opplevde egentlig store problem. Myndighetene ville installere overvåkingskamera, og denne menigheten, de ønsker ikke å gå med på det. Og det gjorde igjen at de ble faktisk stengt av myndighetene. Hva er det egentlig som skjer i disse tilfellene?
Akkurat den tilfellet som du snakker om nå, det er den største husmenigheten, eller det å kalle det husmenighet, det blir litt rart når det er flere tusen, det er undergrunnsmenighet. Men den menigheten, de har jo et stort senter i Beijing, og de eier ikke det bygninger som de hadde, de leier det. Og det at de ikke vil samarbeide med myndighetene, det er jo på grunn av at myndighetene vil jo montere kamera i kirka. Og vi vet at i Kina så er det jo slik at du har ansiktsgjenkjenning. Kineserne monterer det overalt, og når det systemet er slik at når du ser et ansikt, så kan de også plukke ut og si at det er den og den, det kan komme frem navnet på han, de vet hvor han jobber, eller hun jobber, og så kan de følge den personen. Sånn at kirka sier at dere får ikke lov å sette opp kamera i vår kirke. Vi vil ikke at våre medlemmer skal fanges opp på kamera, slik at dere kan lage en liste på hvem som er kristne og ikke kristne. Og myndighetene kaster det ikke ut, sånn sett, men det myndighetene gjorde, det gikk til han som leide ut til deg, og sier at hvis du fortsetter å leie ut dine menigheter, så får du problem. Slik at han ble tvungen til å avslutte den kontrakten som han hadde med det, selv om den kontrakten gikk flere år fremover. Og de måtte ut, og de sier jo at ok, vi går ut, men det som der skjer er jo at myndighetene mister kontroll over den menigheten. For de går inn, de er under jorda, og de vil fortsette med eller små husgrupper. Noen sier at det kom nye regler i Kina. Men det er ikke det. De har brukt de samme reglene som de hadde før, men nå begynner de å kreve at det skal gjelde. For eksempel dette her med søndagsskole. Det har jo alltid vært slik at barn under 18 år ikke, du får ikke lov å undervise barn under 18 år. De reglene har alltid vært, men myndighetene har sett gjennom fingrene fordi de har tatt med seg ungene på kirka. Og så har de også sagt at ungene forstår jo ikke mye av det som blir talt om, og så har de laget egentlig en treffpunkt der barna samles, bare for at ungene skal slippe å sitte inn i litt kjedelig gudstjeneste. Men da har de også begynt å synge med ungene, og de begynte å lage søndagsskole, og slik startet søndagsskolen, og myndighetene har godkjent det. Men nå plutselig så ser de det at vi aksepterer ikke. De får ikke lov å ha søndagsskoler. De må legge det ned, og barneleire som de har hatt blir stoppet, blir hindret. Og dette her med at kirkene må registrere seg, det er heller ikke noe nytt. Men før slapp de unna med det, men nå med Xi Jinping som leder, nå begynner han å kreve og si at vi har regler, og vi vil at det skal håndheves. Sånn at det er ikke noe nytt, det er det ikke.
Tror du dette har noe med den store vekkelsen som vi har sett i Kina de senere årene, eller egentlig flere tiår?
Ja, jeg tror det har noe med antall kristne, fordi sånn som du sier, den vekkelsen som har vært i dag, så snakker vi med rundt 100 millioner kristne. Det er veldig mange forskjellige tall, men åpne dører, vi snakker med rundt 100 millioner. Og det er jo flere enn antall medlemmer i Kommunistpartiet. Og jeg pleier også å si det at kineserne, hvis de oppdager at de har en større gruppe enn kommunistpartiet, så blir de litt engstelige. Og det er klart at de er redde, og det snakkes også om at om i 2030 så blir det så og så mange 100 millioner kristne i Kina hvis vekkelsen fortsetter. Og de kristne sier jo det at vi er jo litt glad for at det er litt motstand. Vi ønsker ikke at vanskeligheten eller forfølgelsen skal forsvinne. Fordi at hvis det forsvinner, hva kommer da? Og da sier det materialismen. Vi er livredd materialismen. Og de vet jo hva som skjedde tidligere i Østeuropa. I Romania så sa en av lederne i Romania sa det at 95% av alle kristne som ble utsatt for forfølgelse bestod prøven. Men etter at friheten kom, så sier han, men 95% av alle kristne som fikk prøvelsen med materialisme, falt, sa han. Så at kineserne er redde for materialismen, og de sier at vi vil heller ha forfølgelse sånn at vi blir avhengige av Jesu hjelp. De ønsker ikke at forfølgelse skal forsvinne, men det må ikke bli slik at de blir så vanskelig som det enkelte opplever nå. At mange plasser så rives kirke, mange plasser så tar denne kors. Bare i Hunan-provinsen også er flere hundre kirke stengt, faktisk.
Så da, Ole, forstår vi ut fra dette at Kina, det er et land å følge med på. Og mange av de som lytter nå, de har gjerne vært med og bedt gjennom mange år. Mm. Du, Ole, har også vært vitne til den takknemligheten som mange kinesere har for at Norge kom med evangeliet til deg. Mm.
Ja, da vil jeg nevne at i sist påske så var jeg i Kina sammen med en gruppe fra Misjonssambandet. Og vi var i Henan-provinsen, som også var det området der Misjonssambandet, eller Kina-misjon, startet opp. Og vi var i byen Nanjiang, og vi snakket med, vi fikk lov å besøke dem, og da vi skulle reise derfra, så var det en som kom med noen gaver, så sier han, her er en dame som driver en butikk der de selger smykke, jade. Jade er en veldig fin ting i Kina, og veldig verdifull for dem. Så sa han, hun er så takknemlig for at dere kom, at dere nordmenn kom med evangeliet. Så hun ønsker å gi dere en gave og si takk. For hun sa at uten at evangeliet hadde kommet, så har ikke jeg vært en kristen. Og det er mange tusenvis som ikke hadde lært Jesus å kjenne. Men så sier han, når han har gitt gaven til disse damene som fikk det, så sier han, men jeg har lyst til å fortelle dere litt, sa han. Det dere nå får, det er ikke sikkert dere forstår verdien av det, sa han. Fordi at Hvis hun hadde solgt et armbånd, et sånt jade-armbånd som dere nå har fått, så kan hun selge det for 10.000 kroner. Det ble helt stilt i gruppa. Og så damene sa, vi kan ikke ta imot det som gave. Og han, kineseren, han smilte og sa, vær så snill og gjør det. Fordi dette, de er så takknemlige for å ha fått evangeliet. Og for meg så sto jeg med tårer i øynene og tenkte at det viser jo det. Vi forstår ikke helt hva gave vi gir når vi gir evangeliet til noe. Og jeg tror, kanskje burde vi også bli oppmuntret i Norge til å gå og dele evangeliet med naboen vår. Det er veldig lett å dele evangeliet i Kina, langt, langt vekk. Men dere som sitter og hører på nå, dere har fått en oppgave om å dele evangeliet med naboen deres. Og der har kineserne noe å lære oss. Og være takknemlige for det vi har fått. Og så takknemlig at vi ønsker å bringe det videre. Og slik har vekkelsen gått frem i Kina. Så der har vi noe å lære i Norge, tror jeg.
Det sa Ole Lilleheim, som var dagens gjest i studio. Og Ole, han oppfordrer oss til å fortsatt stå med i bønn for Kina og våre kristne søsken der. Og den oppfordringen, den har jeg også lyst å stille meg bak. Må Gud velsigne deg i bønnetjenesta for forfulgte kristne. Du har nå lyttet til Oleg Lilian Bjørke fra Åpne dører. Programmet er sponset av Fylling og Bjørge Bygg AS og Magda Sævik Stiftelse. Programmet er produsert av Radio Sunnmøre.